Dobrý večer. Za dva týdny končí prázdniny. Kolik středoškoláků či vysokoškoláků zamíří asi na úřady práce? Je diplom zárukou dobrého zaměstnání? Zabírají podle vašeho názoru vysokoškoláci někdy místa středoškolákům? I na to se budu ptát mého dnešního hosta, profesora Richarda Hindlse, vedoucího katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Pane profesore, vítejte.
Pěkný večer všem.
Když už jsem řekla, že jste v čele katedry pravděpodobnosti a statistiky, tak s jak velkou pravděpodobností si myslíte, že vysokoškoláci zamíří právě na úřady práce?
To záleží na tom, jak tu pravděpodobnost budeme definovat. V tomhle případě by se asi definovala z pohledu toho, co o tomto čísle víme, to znamená o procentu těch, kteří práci seženou nebo ji neseženou. Pochopitelně v letech krize před těmi 5-6 lety se to číslo trošku zvýšilo. Předtím se pohybovalo zhruba někde kolem 3%, takže zhruba 3% vysokoškoláků. Teď se zvolna k tomu číslu vracíme, je to samozřejmě různé podle oborů, takže se to číslo 3% musí brát s velkou rezervou, nebo přibližně 3%, protože je to jiné v technických oborech a jiné třeba v některých humanitních oborech a podobně.
Tak tolik na úvod, jsme zabrousili do té kategorie čísel, statistik a pravděpodobností, ale nás dnes bude zajímat hlavně to, co vlastně nabízejí vysoké školy. Jestli náhodou není mnoho škol, které v podstatě nabízejí takové obory, ze kterých se vysokoškoláci nemohou uplatnit. Takže o tom budeme dnes rozmlouvat s naším hostem, kterým je právě profesor Richard Hindles, mimochodem dlouholetý rektor právě Vysoké školy ekonomické. Jenom připomínám, že hostem dnešního prázdninového večerního radiožurnálu je profesor Richard Hindles, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Jak často se, pane profesore, setkáváte s otázkou, že v České republice je nadbytek vysokoškoláků?
Teď v poslední době docela často, když jsem ještě rektoroval, tak jsme se tím poměrně hodně zabývali. Ono to má samozřejmě jako všechno kořeny v historii, protože Česká republika potom v roce 1990 měla vysokoškolsky vzdělaných lidí velmi málo, zhruba kolem 12-13%, a to je skutečně málo v tom světě, ve kterém dneska žijeme. Vzniklo spoustu nových škol, vzniklo spoustu nových možností, včetně samozřejmě možností studia v zahraničí, a tak se stalo to, že těch vysokoškoláků to šlo přibývat. A stalo se nakonec dokonce to, že sice stále to číslo počtu vysokoškoláků v celku nemáme ještě tak vysoké, ale stalo se nakonec to, že z věkového ročníku, z té kohorty těch, řekněme, 19-letých, kteří opouštějí střední školy, gymnázia, průmyslovky a podobně, takže zhruba 2/3 nebo 70% se dostávalo na vysokou školu, a to už bylo příliš mnoho. Jednak to byla velká zátěž pro vysoké školy, protože to studium samozřejmě je drahé, není levné. A druhá věc, že prostě i schopnosti nás všech, tak jak ta společnost je nějak rozdělena, jsou u někoho větší, u někoho menší, a pokud jak si ta kohorta se vlastně natahla až skoro vlastně do těch 2/3, tak samozřejmě už i z hlediska schopností někteří studenti už potom měli potíže. Tohleto období trvalo zhruba 10 let a potom ministerstvo právě ještě v době, kdy jsem rektorem byl, tak začalo snižovat vlastně, tak jakoby není to už to klasické směrné číslo, na které jsme byli zvyklí, anebo starší posluchači si to ještě budou pamatovat. Není to to směrné číslo, ale jsou to takzvané limity počtu studií, se tomu říkalo, to je počet studentů, které bude ministerstvo, respektive tedy potažmo státní rozpočet, ochotno proplatit té příslušné vysoké škole. Kolik si ta vysoká škola veme nad to nebo pod to, je věc druhá, ale už se dostane zaplaceno jenom tu část, na které se s tom dohodovacím řízení s ministerstvem dohodlo. No a to teď vedlo k tomu, že se počet vysokoškoláků trošku začíná krátit. To číslo se jednu chvíli blížilo ke 400 tisícům, myslím, že maximum bylo asi 390 tisíc. Teď už ten počet vysokoškoláků klesá. Dominují pochopitelně veřejné vysoké školy, případně ty dvě státní, ale ty jsou poměrně malé. V počtu soukromých vysokých škol ty jsou rozsáhlé svým počtem, jejich téměř 50, ale zhruba mají jenom jednu sedminu studentů, takže zhruba každý sedmý student studuje na soukromé vysoké škole.
Řekl jste 400 tisíc vysokoškoláků.
Téměř.
Co si z toho vzít? Stačí to, když porovnáme naši zemi s ostatními zeměmi?
To je krásná otázka, protože vlastně se musíme podívat pod to číslo. Máme nedostatek techniků, konstruktérů, lidé se příliš nehrnou, nebo studenti střední škol se příliš nehrnou na technické obory, na ČVUT, na VUT v Brně a na další školy, které nabízejí technické vzdělání. Naopak poměrně velký přetlak se je na nejrůznější humanitní obory, kde je potom poměrně obtížné sehnat zaměstnání, jednak protože jsou to obory, které jsou saturovány, jednak protože prostě ta nabídka je skutečně velice široká a řada lidí prostě dá přednost i třeba méně atraktivním oboru studia, než by odcházelo v těch 19-20 letech do práce, případně třeba po neúspěchu na veřejné vysoké škole, kde přece jenom ty požadavky jsou takové, že se tam zdaleka všichni nedostanou, tak odchází potom třeba na soukromou vysokou školu, kde je přece jenom snaží se dostat a zaplňuje se to někdy obory, které možná ten stát nebude v budoucnu tolik potřebovat, ale je to svobodné rozhodnutí každého, když je mu 18-19, pochopitelně také jeho rodičů, a je to rozhodnutí těžké, protože v 18-19 letech má člověk svoje sny a svoje představy, nemá dost informací a možná je někdy ani nechce slyšet, protože si ten svět idealizuje, takže to rozhodnutí je těžké. Na druhé straně dneska jsou vysoké školy poměrně dobře prostupné, není to tak rigidně svázáno, jako jsme studovali vy nebo já, že se prostě odstudoval ročník a pak další ročník. Dnes to studium je hodně rozvolněné prakticky na všech vysokých školách, takže se dá potom improvizovat, ale to už jsou dodatečné náklady a všechno takovéhle rozhodnutí něco stojí.
Vrátím se k tomu, co jste říkali, to těžké rozhodnutí, kam studovat, přetlak na humanitní obory, tak to už je určitě řadu let. V této souvislosti mě ale zajímá, což pak stát, společnost, která vlastně financuje vysoké školy, nemůže říct, že by to měla regulovat a propagovat nebo lépe řečeno financovat ty školy, jež vysokoškoláci budou potom pro tu společnost skutečně užitečnější a to místo opravdu najdou?
On to stát, nebo řekněme kapitola vysokých škol v rozpočtu ministerstva školství dělá. Dělá to všem jenom z části, protože má jenom částečné možnosti. Tak v první řadě musím říct, že státní příspěvek vlastně dostávají jenom veřejné a státní vysoké školy. Soukromé vysoké školy nedostávají od státu vůbec nic, takže vlastně tam je pole neorané, řekněme v uvozovkách, protože tam ta redukce je daná jenom možnostmi té, případná redukce je dána jenom možnostmi té příslušné vysoké školy a jejími kapacitními a vzdělávacími možnostmi, pokud se rozhodne přijmout 10 milionů lidí a bude na to mít kapacitu, nikdo jich v tom regulovat nebude. U těch veřejných vysokých škol je právě to, co jsem tady řekl, to slovní spojení limity počtu studií, kde ministerstvo vlastně jakoby trošku přiděluje, řekněme, kvóty, ale já nerad používám tohoto slova, prostě ty limity, které proplatí na jednotlivé studenty, ale zase nemůže jednorázově říct, tak teď všichni zaplatíme všem, kdo jsou studenti nebo zájemci o technické obory, o konstruktory a tak dále a nezaplatíme politology, protože to také nejde udělat ze dne na den.
Tak tomu se ještě za chvíli vrátím u nás ve vysílání prázdninového večerního radiožurnálu. Hostem prázdninového radiožurnálu je profesor Richard Hindl. Mimochodem několik let jste byl rektorem právě Vysoké školy ekonomické, když jsme mluvili o úspěšných studentech a neúspěšných studentech, kteří potom stojí fronty na úřadech práce. Jak je to u vašich absolventů?
U našich absolventů to bylo vždycky velmi dobré. Zajímavé, že ekonomické obory pořád jsou zřejmě nedostatečně naplněny počty studentů. Já za těch 8 let, co jsem stál v čele té univerzity, tak vlastně jsem byl s tím velmi často konfrontován a sám jsem si často říkal, co se vlastně, kdy se to zlomí, kdy se ukáže, že o naše absolventy už takový zájem není. My jsme dokonce v těch i v letech krize, těch 27, 28 a potom znovu 10, 11, my jsme měli dokonce nejmenší nezaměstnanost mezi vysokoškoláky, absolventy Vysoké školy ekonomické, pohybovali jsme se hluboko pod tím celostátním průměrem, hluboko, pokud se dá nazvat, hluboko rozdíl 1-2% bodů. Takže z tohohle pohledu ekonomie pořád láká. Na druhé straně vidíme ze všech stran, že už třeba banky neberou v takovém rozsahu nejrůznější poradenské instituce. Často jsou ty firmy mezinárodní, konzolidují do kde, takže mají svoje zaměstnance ze zahraničí a podobně. Ovšem z druhé strany je potřeba také říct, že pracovní trh je strašně dneska široké pole a že absolventi našich vysokých škol neodchází jenom do českých podniků, respektive do české kotliny, ale že jsou velmi často zaměstnáváni i v zahraničí a musím říct, že i velmi úspěšně. Takže ona zase jakási migrace mezi těmi, kteří tady vystudují a potom nepracují, a nebo naopak mezi těmi, kteří tady nevystudují a pak sem pracovat přijdou třeba z těch mezinárodních korporací, tak takováhle migrace existuje. A český vysokoškolák, musím říct, a to mě docela těší, přes všechny potíže, které ve školství mohou nastat, tak si myslím, že český vysokoškolský vzdělaný člověk je docela žádaný i zahraničí.
Možná asi, nevím, jestli je to i váš názor, ale často se to v těch diskusích objevuje, že lidé si vybírají humanitní vědy právě proto, že tam nenarážejí na matematiku, fyziku, chemii. U vás se tohle vyžaduje se to na ČVUT a možná právě proto je o tyto školy tak malý zájem.
Matematika je strašně v takové pozici, podle mě úplně zbytečně, i takové ty tahanice kolem toho, za to má být třeba maturitní předmět a podobně. Já jsem dokonce v metru, nebudu to snad ani radši jmenovat, viděl vlastně inzerát, reklamu, přijďte k nám studovat, není u nás matematika. Tak to už mě přijde jako opravdu velmi, velmi jednoduché, velmi laciné. Na druhé straně zase chápu, že ne všechny obory matematiku mít musí, určitě ne umělecké obory a podobně. A také chápu, že ne všichni jsou v matematice odáni, nebo že jsou nějak nadáni matematikou, ale přece jenom v některých oborech, a mezi ně patří rozhodně, jak se řekla, ekonomie, technické disciplíny, ale i přírodní vědy obecně, tam se to prostě bez matiky nedá a ten strach z té matematiky je celkem dlouhodobý, ale myslím si, že není úplně oprávněný.
A kdybyste měl hlasovat, pane profesore, pro to, jestli se bude maturovat z matematiky, tak jak byste odpověděl?
Ono se v podstatě maturuje a samozřejmě asi zase na určitých typech škol, umělecké školy, to asi je zbytečné, ale u těch škol, které mají jako svůj cíl připravovat studenty pro, řekněme, takové ty klasické vysoké školy, technické obory, ekonomické obory, by na tu matematiku měl být kladen rozhodně důraz a myslím si, že ta povinnost by tam měla být. To musí být samozřejmě také podloženo příslušnou výukou v těch 4 letech na střední škole, to není jen otázka té výstupní zkoušky.
Říká v našem vysílání náš dnešní host, profesor Richard Hindlas. No po 11:30 budeme pokračovat. Bývalý rektor Vysoké školy ekonomické, profesor Richard Hindlas, je hostem prázdninového večerního radiožurnálu. Jsem vám řekla telefon čísla sem do studia a můžete se ptát, což už teď učiní 2 posluchače. Tak nejdříve se pozdravíme s prvním z nich. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer. U aparátu. Prosím vás, já bych si chtěl zeptat, jak jste říkal o té matematice, jestli do matematiku si myslíte, že je potřeba nějakého zvláštního nadání, anebo se to běžný student jakoby zvládne do ní proniknout, pokud se tomu věnuje a pokud si prostě přečte, co je psáno v učebnici nebo ve skriptech. To znamená, jestli matematika je prostě obor pro vyvolené nebo pro každého. Děkuji mnohokrát.
My taky děkujeme za otázku.
To je hezká otázka. Myslím si, že v takové té základní poloze, co člověk potřebuje pro svůj život, tak si nemyslím, že matematika je pro vyvolené. Pochopitelně ten, kdo se chce potom věnovat matematice jako vědní disciplíně, chce třeba studovat matfiz nebo dokonce se tím potom živit, tak tam samozřejmě je potřeba už určité nadání, ale to platí pro každý obor lidské činnosti. Když budete chtít hrát skvěle na housle, platí to samé. Ale jinak si myslím, že pro takovou tu schopnost udělat si strukturovaný názor, umět logicky myslet a nepamatovat si vzorečky a nepamatovat si, kdo ví, co to není. To není o tom, co matematika nám jako lidským osobnostem může dát. Tak si myslím, že nějaké zvláštní nadání nevyžaduje a že spíš je to trošku takový předsudek anebo strašák. Matematice se nedokážu věnovat, nebudu ji nikdy umět, ale myslím si, že pro tu běžnou takovou logickou výbavu našeho myšlení si myslím, že matematika není žádná zvláštní věc předurčená jenom pro vyvolené.
Snad tato odpověď stačila panu Ondřejovi. Na linci je další posluchač. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer. Já vás zdravím z Rakouské hranice a jednak vás poslouchám. Ale chtěl jsem se zeptat, jaká úroveň je dneska výuky angličtiny na vysokých školách. Tam z toho důvodu, že jsem před 7 roky pracoval v Londýně a potkal jsem se s několika Čechama, kteří měli vlastně vysokoškolské vzdělání, kde vlastně vyučovali angličtinu, ale bohužel se skoro vůbec nedomluvili, protože je vyučovali naprosto jiným dialektu. Tak to se chtěl zeptat.
Děkujeme, zeptáme se a šťastnou cestu. Tak naslyšenou.
Děkuji taky za dotaz. On má v sobě, nebo dá se na něj odpovědět v podstatě ve dvou polohách. Jedna věc je taková ta bazální výuka angličtiny, která samozřejmě začíná daleko dříve než na vysoké škole, a na vysoké škole už se předpokládá určitá úroveň, která se potom rozvíjí a rozvíjí se třeba směrem k odborné terminologii a podobně. Druhá věc, jak se naučit anglicky, je pochopitelně možnost vystudovat částečně nebo určité období, semestr, dva v zahraničí. A to si myslím, že je velmi důležitá věc, zahraniční výměna studentů. Ty kvalitní vysoké školy s tímhletím přichází, tu nabídku mají. Dokonce se dokáže sehnat i třeba semestrální nebo dvousemestrální pobyt na velmi zajímavé vysoké škole, kde se samozřejmě vyučuje v Anglii. V angličtině, nemusí to být anglicky mluvící země. Stejně tak to může být klidně Francie nebo Dánsko, kde se ovšem v angličtině vyučuje. Já jenom řeknu příklad z našeho, z mé praxe nebo z toho, co je na VŠE. My jsme, nebo v současné době máme kontakty a ty jsou všechny aktivní s 205 univerzitami, a to i s těmi nejprestižnějšími, jako je třeba London School of Economics nebo Wirtschaftsuniversität ve Vídni, po celém světě. Takže z tohohle pohledu bych od sebe oddělil tu výuku angličtiny. Ta samozřejmě někde může být lepší a někde může být horší. Já teď nechci, nemám to ani promyšlené vlastně klasifikovat jednotlivé školy, nebo o tom nic ani přesně nevím. Ale myslím si, že dneska v mladých lidech je ukryta touha studovat částečně v zahraničí, a to je potom teprve ta správná angličtina, protože tam vám nic jiného nezbyde.
Ale potom asi pro studenty, pro některé je atraktivní to, že ten jejich předmět na škole učí pedagog v angličtině nebo v němčině.
Může to být dokonce Angličan nebo cizinec, a stejně tak část toho studia zase na některých vysokých školách můžete absolvovat určitý předmět nebo některé předměty v angličtině. Samozřejmě výuka může být i velmi rozdílné kvality z hlediska toho, jak ten vyučující anglicky hovoří, pokud to není samozřejmě rodilý Angličan nebo Američan nebo někdo takový. Ale myslím si, že ta otázka kvality je samozřejmě dána nejenom tím, co jsem říkal, ale také už s tím, s jakou výbavou přicházíte ze střední školy.
Na jednu stranu něco se naučíme ve škole, teoreticky, ale asi je důležité také spojit tu výuku s praxí. Tak jak to vypadá třeba u vás na vysoké škole?
Vysoká škola ekonomická už jenom tím, že připravuje lidi vlastně do podnikové sféry, především do podnikové sféry. Není to samozřejmě ve 100% případů, jsou tam i velmi teoretické disciplíny, které spíše směřují ty lidi třeba do oblasti modelování nebo některých složitějších věcí v oblasti bankovnictví a financování. Tak samozřejmě máme různé obory, máme jich několik desítek, ale už se jako škola ekonomické, nebo obecně, abych teď nehovořil jenom o VŠE, je poměrně velmi často obvyklé, že přichází lidé z praxe, jsou to špičkoví manažeři, jsou to lidé, kteří něco prožili v těch podnikách, často jsou to zahraniční manažeři nebo představitelé určitého vedení určitých firem. Takže z tohohle pohledu je, bych řekl, výuka ekonomie docela otevřenou záležitostí. Pochopitelně vždycky se najde někdo, kdo bude říkat, učte nám studenty jenom to, co potřebujeme v praxi, všechno ostatní je zbytečné, ale tohle je na hodně dlouhou debatu, protože znalosti a dovednosti nejsou úplně to samé.
Do vysílání prázdninového radiožurnálu se přihlásil další posluchač. I vás vítáme, dobrý večer.
Momentíček, já zhasnu rádio.
Slumte ano rádio, protože by ano. To vás byl a nebylo by to příjemné.
Prosím vás, já jsem...
Pěkný večer.
Moje neteř učí na vysoké škole. Ano. Mm. A přišel se tam stěžovat otec, že jak to, že on, když to platí, že on nám dá jeho synovi tisku. Další věc jsem se dočetl v novinách, že naše školství je hluboko pod průměrem a hluboko pod tím, na jaké úrovni bylo předtím, což já se s tím setkávám taky. Mně je 67 let. Já vám řeknu, já když jsem chodil do školy a vycházeli jsme z 9. třídy, tak dvojkaři se dostali na automechanika nebo leteckýho mechanika, už musel mít pomalu jedničky. Ano, takže a já i v běžném životě vidím, že ta úroveň je nízká. A to nejen v matematice, já ji neovládal, já jsem se vyučil soustružníkem, tak jsem učil v autoškole, to je vedlejší, a ta matematika mi taky nešla. Jo?
Takže zeptáme na tu kvalitu, co si myslí pan profesor. Děkujeme vám a teď si poslechněte odpověď našeho hosta.
Samozřejmě v každé, také děkuji, pěkný večer. Samozřejmě v každé lidské činnosti je něco dobrého, něco špatného. Já osobně spíš zastávám názor, že české vysoké školství, nemám tolik zkušeností se středním a základním školstvím, že české vysoké školství není špatné. Vzhledem k tomu, jaké možnosti třeba finanční z porovnání s těmi vlajkovými loďmi, které jsou často zmiňovány, americké univerzity, ty nejšpičkovější, britské nejšpičkovější univerzity, ETH, Zurich a podobně, tak to jsou samozřejmě školy, které mají úplně jiné možnosti. Na druhé straně už se nikdy neřekne, že ve Spojených státech je něco kolem 3000 univerzit a jenom tak zhruba 50 až 80 z nich je považováno za kvalitních. Takže z tohohle pohledu si nemyslím, že bychom se nějak vymykali. Existují žebříčky hodnocení univerzit a buďme velmi zdrženliví v těchto věcech, já jako statistik obzvlášť, ale přesto si dovolím říci pár čísel. V současné době v jednom vůbec z nejprestižnějších žebříčků, který se jmenuje QS Ranking a který pochází nebo je vydáván ve Velké Británii, figuruje 5 našich vysokých škol mezi 3%, nejlepších vysokých škol světa. Je to Karlova univerzita, je to České vysoké učení technické, je to Masarykova univerzita, je to Vysoké učení technické v Brně a je to Vysoká škola ekonomická. Vysokých škol na světě je zhruba 22 tisíc. Součtu, možná je to trošku jiné číslo. A těchto 5 škol figuruje mezi 3% nejlepších vysokých škol světa. Tak z toho bych usuzoval, že samozřejmě není naše vysoké školství až tak špatné, ale samozřejmě je co zlepšovat, to není nejmenších pochyb.
Říká náš dnešní host profesor Richard Hintl. Ještě máte šanci zavolat nějakou otázku sem do studia. Znovu zopakuji před písničkou naše 2 telefonní čísla 221 552 155 nebo 255. A na naše telefonní číslo se opět dovolali už 2 posluchači, tak znovu bude vaše otázky odpovídat náš dnešní host, profesor Richard Hindles. Takže pozdravíme s prvním posluchačem. Dobrý večer.
Dobrý večer, jestli jsem
dobrý
to já.
Večer.
A tak posluchačka, promiňte, ano, dobrý večer.
Ano, je posluchačka Jana, jsem pedagoga, jsem matematik a můžu vám, vysokoškolský. A pane profesore, chtěla bych vám jenom připomenout jednu věc. Vy se obracíte směrem na západ, ale v Asii, například v Číně, v Rusku, v Indii, v Koreji, o tom nemáme tady ani tušení, jací jsou tam matematikové nebo jací jsou tam vědci. A v Japonsku byly barevné televizory, když Češi ještě lezli po stromech. Asi takhle bych to řekla.
Já s vámi souhlasím, protože jsem sám v matematice vystudován a vím, kolik třeba ruských matematiků, ruských statistiků je dneska světoznámých a i kolik indických statistiků nebo matematiků je světoznámých. Jejich literatura se do dneška čte a překládá. Musím s vámi souhlasit.
Souhlasíte. Dobrá. Tak na lince už je další posluchač. Dobrý večer.
Erik, dobrý večer.
Dobrý večer.
Já prosím vás, jsem se chtěl zeptat jenom pana profesora na jednu věc, jestli by mohl vysvětlit, jak to dneska se zaměstnání vlastně vysokoškolských učitelů, jestli jsou zaměstnanci konkrétní vysokých škol, a to buď jedné nebo více, a ptám se z toho důvodu, že od dětí nebo mládežníků, kteří studují nebo studovali vysoké školy, tak mnohdy si stěžují na to, že je třeba problém s vypisováním zkouškových termínů, že ti profesoři nebo vyučující nemají čas a tak dále, tak by mě zajímalo, jak to vlastně je. Tak by to mohlo
osvětlit. V podstatě jsou 3 typy lidí, kteří učí na vysokých školách. Jednak jsou to lidé, kteří mají plný pracovní úvazek nebo možná část toho plného pracovního úvazku. Jsou to vlastně kmenoví zaměstnanci těch katedér. Pak je druhá skupina lidí, což jsou většinou lidé, kteří učí třeba na dohodu, jsou zaměstnáni jinde a do té školy dochází buď na nějaký speciální předmět nebo vypomáhají s výukou. A pak je třetí skupina lidí, to jsou učitelé nebo lidé, kteří přichází z praxe, nejsou třeba v žádném pracovně právním vztahu s vysokou školou, ale vedou určitý předmět nebo chodí nárazově na třeba některé speciální věci, já sám si takhle zvu některé lidi do svých přednášek jako hosty vlastně. Pak samozřejmě jsou u toho ještě doktorandi, pokud jsou to interní doktorandi, tak ti mají určitou výukovou povinnost a povinnost účastnit se práce na katedře. Pokud jde o počet těch úvazků, tak to samozřejmě trošku problém je, protože vysoké školy, zejména vysoké školy soukromé, často sdílí učitele s těmi vysokými školami veřejnými, to tak je, a jsou učitele, kteří mají více úvazků. Na druhé straně, jakkoliv to asi pro věc samotnou není příliš příznivá zpráva, tak zákoník práce takovouhle věc umožňuje a je na každé vysoké škole, jaký režim pracovně právní zvolí.
V každém případě jsem ráda za vaše posluchačské dotazy. Do konce naší debaty je minuta a půl. V úvodu jsem kladla ještě jednu otázku, na kterou jsme neodpověděli. Zabírají vysokoškoláci někdy místa středoškolákům?
Samozřejmě, že to tak může být, protože nebude to ani tak, že by oni zabírali, ale spíše prostě vemou zaměstnání, kde třeba se nevyžaduje ani vysoká škola, dostanou se k tomu zaměstnání a pak se může stát, že takové místo zaujmou, protože by jinak zůstali mezi nezaměstnanými. Druhá věc, jak dlouho to potom trvá, jestli se nedostanou mezi ty dlouhodobě nezaměstnané, což je daleko větší problém, a zda si najdou zaměstnání úměrné jejich vzdělání a schopnosti.
A poslední otázka na závěr. Pane profesore, jak se vlastně pozná, že ta vysoká škola je kvalitní? Ptám se proto, protože tím, že máme hodně vysokých škol a ty vysoké školy většinou skutečně dostávají peníze ze státního rozpočtu, je pro ně vůbec motivační, aby se snažili být lepší?
Tak mělo by to tak být. Pochopitelně na, už řekl bych, stabilizovaném trhu práce, aspoň na západ od nás, platí to, že mezi vysokými školami si zaměstnavatele vybírají, že pro ně má větší hodnotu student, který vystuduje třeba nějakou renomovanou vysokou školu v Británii nebo ve Francii nebo ve Spojených státech. U nás to tak ještě úplně nefunguje, ale ze své praxe vím, že už existují dobré podniky, velké podniky u nás, které nechtějí zaměstnávat třeba vysokoškoláky z určitých typů škol, vybírají si.
Říká náš dnešní host profesor Richard Hindl z vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Jsem ráda, že jste byl hostem prázdninového večerního radiožurnálu, a příště opět naslyšenou.
Já děkuji za pozvání. Dobrou noc.